това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на Педро Алмодовар, а поводът е съседната стая, за който ще говорим. При мен вече е Калина Станева. Ще обсъдим Педро Алмодовар, ще минем през най-популярните му филми, а те са доста. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой, както вече казах, е посветен на Педро Алмодовар. До мен вече е Калина Станева. Здравей, Калина.
Здравей, Зузи.
Ние имахме възможност да гледаме съседната стая на награждаващата церемония на Сине Либри. Самият филм тръгва по кината на 29 ноември. Ние малко по-ранчо, така подранихме. Но Педро Алмодовар винаги си заслужава. Така че без повече предисловие, започваме с филма, заради който сме се събрали в тази неделя в студио на Радио София. Става въпрос за съседната стая.
И така, съседната стая е един филм, който няма нищо общо с досегашното творчество на големия Педро Алмодовар.
Абе, има някакви неща. Има някакви неща. Аз, това му е... това е първия англоязичен филм, но той прави преди това с Тилда Суинтън един късометражен англоязичен проект, който е 25-30 минути. The Human Voice се казва, където той е моноспектакъл. Тя просто говори по телефона с любовника си. И той повече прилича като тематика. Ти си права, може би, като тема съседната стая, тъй като се говори за смъртта, за умирането. Той е много монологичен филм.
Камерен, по някакъв начин. Със сигурност има журналисти, които са му задавали неведнъж въпроса, след като са гледали филма, дали по някакъв начин издига смъртта в култ в този филм.
Защото той романтизира по един начин.
Или романтизира, или гламорозира, както се изразява той. Той казва не. Това е филм, който празнува живот. И героинята на Тилда Суинтън, която е болна в терминална фаза, всъщност иска да изживее последните дни от живота си по възможно най-приятния и мил начин, което според него, според Педро, всички имаме право на това. Както и в други негови филми, темата за религията и най-вече за католическата църква е засегната по един много фин и така далечен начин. Защото
има такова образование.
Но е доста критичен към точно това си образование. И тъй като евтаназията като начин да се избавиш от мъките си е всъщност на много малко места по света, ако не имаш на едно. Всъщност,
Швейцария легализирана. В Испания наскоро беше.
И има дебат по темата от години, но точно религиозните власти не позволяват сякаш тя да бъде легализирана, защото се смята, че това е престъпление да отнемеш собствения си живот. Но Педро казва, чакайте се малко. Ако животът е наш, а не принадлежи на никой друг, освен на нас, защото много хора казват, че това принадлежи на Бог, значи смъртта си е наша и нямаме право да изберем кога да се срещнем с нея. Но, въпреки че звучи много мрачно всичко това, за което говорим и те побиват тръпки на моменти, докато гледаш филма, той е толкова цветен и толкова красив и толкова наистина, ако се погледнем
надолу... Характерните цветове на Педро Бима там.
Да, ще видим, че наистина това е филм, който празнува живота и ние самите трябва да го празнуваме след като излезем от киносалона.
На мен ми хареса този филм. На повечето хора, между другото, помниш ли на прожекцията, като бяхме с Линия, след това се видяхме на Кастела?
Да, и аз бях
повечето
малко...
Повечето хора не го харесаха този филм. Аз смятам, че той беше много приятен.
Малко беше ми трудно да издържа тези дълги диалози, камерни сцени, които всъщност диалозите са разкошни, но имах нужда от малко повече ритъм. Аз самата, може би в този момент, но филмът е разкошен. Двете, Джулиан Мур и Тилда Суинтън, е излишно да обяснявам колко добре се справят с ролите си, въпреки че Педро споделя, че в началото дори езиковата бариера малко му е пречела да влязат в ритъм, но много бързо са се сработили и оттам нататък работата с тях двете е била песен и всичко се е случвало по възможно най-добрия начин. Но там има един трети персонаж, а това именно е къщата, която героинята на Тилда Суинтън избира за последните си дни на тази земя. тя е една много-много красива къща на едно испанско архитектурно студио. Всъщност, реално се намира в Испания, недалеч от Мадрид, доколкото знам, но филма е представен там. Къщата, не е целия. Специално кадрите тази къща са в Испания. Иначе се представя така, сякаш на някакъв на час и нещо разстояние от Нью-Йорк, където живеят главните героини. Тази къща е подбрана от един доста известен продукшен дизайнер, с който работи Педро Алмодовар. Той се казва Инбал Вайнберг и е работил в филми като Три билборда
извън града,
на Лука Гладино, Суспирия и още няколко много големи филми.
Естетика, чудесна естетика. И тук си личи тази естетика между този филм. Може нищо друго да не ви хареса. Естетиката е великолепна.
Само заради тази къща дори гледате този филм.
Дори не само заради къща, смисъл и точно естетиката, а на мен това, което много ми хареса, е начинът, по който е подходено към темата за смъртта. И много хора имаха проблем, защото диалогът, и вече спомена, диалозите звучат много театрално в този филм.
И целият
филм
е нарочно, много...
Да. И то според мен умишлено. И само добри актьори могат да направят така театрални диалози. Калина, ще направим една пауза и ще продължим нататък изобщо със съседната стая и с останалото творчество на Педро Алмодовар. А така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Калина Станева. Днес говорим за Педро Алмодовар. Защо, Калина?
Защото покинатът скоро ще тръгне, ако мисля, че не е тръгнал вече.
Ще тръгне. Има
съседната стая, която ние с теб имахме привилегията да видим предпремиерно, буквално броени дни след като филма бе показан в Венеция и е заслужил 17 минути аплодисменти.
Освен това за така лъвчето.
И за и лъвчето.
За златното лъвче.
Наистина си го убива този филм, макар и да е много различен според мен от това, което аз съм гледала на този велик испански режисьор.
Да, абсолютно. Между другото имах нашия добър приятел Димитър Дринов, който трябва скоро да ни погостува, той скоро не идва. Но Димитър Дринов тогава каза, че за него, а съседната стая може би един от най-лошите филми на Алмодовар, като по-лош е само Свалки в облаците, който аз не ви препоръчвам да гледа.
Той съм го гледала в
за сметка на това, на мен съседната стая ми допадна, на Калина и допадна. И всъщност аз много искам да се върнем назад в времето, в някои от любимите ни филми на Алмодовар. И започвам с един филм, който адски много обичам и може би е първият, който съм гледала на Алмодовар, не съм сигурна. Виж, че е първият. Става въпрос за Жени на ръба на нервната криза. Ако има познавач на жените и на женската енергия, в европейското кино, то това със сигурност е Педро Алмодовар. Защото в американското е одяван, нали така?
Така.
Се съгласяваме.
Да. Интересно, че един е хомосексуалист, другия не, но пък...
Други има други проблеми.
Други има, всеки си има неговите проблеми.
Всичко има. Въпросът, че са мъже с проблеми.
Как мъже без проблеми могат да разберат женската чувствителност?
Никога. Значи един мъж, ако не е емоционален и не е с проблеми, той не може да разбере енергията на жената и защо природата на жената. Това жената е същество вълшебно. Но Жени на ръба на нервната криза може би един от най-женските филми на Педро Алмодовар. Сега всички смятат, че всичко за майка ми. Аз съм го включила в тая селекция и ние ще го споменем след малко. Но Жени на ръба на нервната криза разказват за една жена, така безработна актриса, която вече така застарява, трябва налага и се да работи само в реклами. И отгоре на всичкото нейния любовник я зарязва. И любовника я зарязва и си тръгва. Тя изпада в криза и започва да идват нейни приятелки на любовника, сина и всяки други хора и всичко става една манджа с грозде. Между другото, малко хора знаят, че този филм подобно, ние преди малко казахме за Тилда Суинтън и за късометражния филм, който той направи Human Voice преди 2 години. Той е по пиеса на Жан Кокто. Жени на ръба на нервната криза също е инспириран от текст на Жан Кокто. И всъщност ти ще спомена къщата в съседната стая. Тук действо се развива в един апартамент. който е много цветен и през цялото време ти гледаш как тези луди жени, защото по-големия смисъл Антонио Бандерас участва като младия син, но всички тези луди жени излизат и влизат от тая, от този апартамент, слизат долу, тъй като действо се развива през 70-те, 80-те години, слизат долу на един уличен телефон, говорят по този уличен телефон, горе звъни един телефон постоянно, някакви хора говорят по него. Това е, аз бях първи курс драматургия, че бях на 18-19 години, когато го гледах за първи път в Одеон, когато то беше филмотечно кино и даваха само стари филми. Един следобед избядох от лекции, за да го гледам, защото имаше така панорама с едно на Алмодовър. Толкова много ми хареса този филм. Жестоко и наскоро прочетох, че Apple TV Plus планират да правят сериал по него.
Което би било супер интересен експеримент.
Интересен експеримент. Сега аз много не вярвам на Apple, от една страна, а от друга страна не вярвам, че американците могат да направят... Както ти каза, при Педро има едно такова, едно романтизиране на всякакви неща. И в Жения на ръба на нервната криза, който разказва само за лоши неща, които се случват, затова те зарежат, затова да останеш без работа, затова да няма какво да правиш, затова всички са срещу теб. Той успява по някакъв романтичен начин, така на бухтян, един такъв цветен, като захарен памук изглежда, като щастие и сладко и къпкейкчета в едно.
Да, ма забелязваш как с годините тази захарност във филмите му поизчезва някак си.
И то всички ни блъска живота. Да. И тук искам да мина към всичко за майка ми, който може би най-известният филм. Това е филма, който прави Педро Алмодовър, звезда.
Да, говори с нея също е, може би, толкова известен.
Да, ма той се появява много години по-късно. И всъщност всичко за майка ми, той работи с любимката си Пенелопе Круз.
Да.
Историята е посветена, тя е посветена на майка му, но тя не разказва за майка му, държа да кажа, защото разказва за една майка, чийто син умира и тя разбира, че неговото сърце е присъдено на друг човек. Тя казва, че той може да бъде донор и тя всъщност се сприятелява с този друг човек и започва да има специална връзка с него. И историята разказва това.
Да.
И за всякакви други неща. При Педро винаги има много субкултури, които се смесват в неговото кино и тук отново имаме травестити, имаме транссексуални, преди това да бъде модерно, имаме гей тематика, имаме любовна тематика, имаме всички тези неща и това е света на Педро Алмодовър. И ако прочетете Последният сън, който е сборника му, те казват, че той е биографичен, защото е вдъхновен от негови лични истории. Ние след малко ще говорим за една от най-личните истории, ще разкажа за лошо възпитание в следващата част на предаването. Но той във всичките си филми той вкарва неща, които са му познати. Неща от културата на Мадрид и на Испания по принцип и неща от културата, както той я познава. Субкултурите, които той познава, ще порасва там. Така че препоръчвам и двата филма. Великолеп, в смисъл, Педро работи с такъв и на толкова години той продължава с размах да работи той, бе.
И ти като каза, да, но ти като каза за хомосексуалната тематика, която аз естествено очаквам да я срещна във всеки филм на Педро Алмодовър.
Тук я нямаше в съседна
да
стая.
Напротив, успя да я вкара тъй като Тилда Свинтън, за тези, които не знаят, сега Тилда Свинтън е журналистка, която на моменти, въпреки тази камерност на ситуациите, си спокойния живота, си разказваше. И всъщност тя попада, разказваше как е попаднала при един нейн колега, който всъщност имаше връзка с
имаше с такова загадка.
Колега. Имаше го. И аз се чуя, къде ще дойде този момент?
След малко продължаваме също от Педро, както вече казах, лошо възпитание, но първо правим една пауза и се завръщаме. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Калина Станева. Днес говорим за Педро Алмодовър. Защо? Защото съседната стая тръгва по кината на 29 ноември. Хората ще могат да го гледат. Нямахме възможност по-рано да го гледаме. Препоръчваме. Аз смятам, че филма ще направи пари. Как мислиш ти?
Не, пари няма да направи този филм.
Що бе? Майстор и Маргарита прави пари, между другото, което е много странно.
И не успях да го гледам на синема.
Еми сега той тръгва по кината и ние ще направим един брой посветен на Булгаков, само да дойде този момент. Но преди това, както казах, говорим за Педро Алмодовър, говорим за неговото кино. Калина също има любим филм, аз вече разказах за два мои. Става въпрос за лошо възпитание.
Както каза ти по-рано или загадна, лошо възпитание е наистина един много личен за Алмодовър филм и за първи път може да се каже, че режисьора изоставя женската тематика и създава един изцяло мъжки филм.
В него да няма нито един женски персонаж.
Естествено, можем да се досетим, че там има силна авто, автобиографична нотка.
Педро... Като някаква авторефлексия този филм.
Да, да, като че ли аз си го спомням като филм, който ме хвана за гърлото там. Mm-hmm. Въпреки, че Педро има чудесно чувство за хумор и почти всичките му филми има много смях и закачки.
Има ирония.
Има ирония, има сарказъм, има всичко, което трябва да има едно добро произведение, което обръща внимание на социалните процеси и на личните семейни истории, които са част от тези социални процеси. Там обаче има... Там наистина историята те хваща за гърлото. Той там много държи да покаже лицемерието на католическата църква.
Да.
Разказва се за едно момче, което учи в католическо училище и вместо да бъде научен на високи морални ценности, той
да прошка.
Попада в един свят на извращения и на
насилие.
И изобщо, спомням си, наистина много давно го гледах този филм, сега ще се опитам след коя година излезе, може би...
Филма излезе през 2004 година. Спомням си, че беше много скандален. Някакви хора бяха скандализирани, аз стоих с такъв кев да го гледам, толкова много ми хареса. Гаел Гарсия Бернал, който играе главната роля и там има... всички бяха потресени, не знам дали си спомниш, имаше секс сцена.
Именно тази секс сцена,
Бернал,
да.
И неговия партньор, да.
Да, и хем е секс сцена, хем е хомосексуална секс сцена. Естествено, хората
бяха
малко
мега скандализирани. Сега щяха да го преизват. Тогава бяха мега скандализирани.
От тогава до сега колко време мина и как се е променило все
20
пак?
Години.
Са се променили
20
гласите.
Години. Но когато говорим за LGBTQ филми, аз смятам, че Лошо възпитание от тези филми, които няма значение какво имат смисъл, то толкова добре направен, че може да е LGBTQ и то е вкарано добре. Друг такъв пример е Перес, но няма да говорим тази тематика.
Ние сме си говорили много за това един филм, по-малкото с виното. Отпиваш глътка и няма нужда да анализираш на какъв склон е расло гроздето.
Да, снапали или къде ли.
Да, и какви сортове вътре са умешали всичките си аромати. И виното или ти харесва или не. Аз съм така и с филмите. Да, можем да седнем тук с тебе и да разчленим нещата. Обаче, когато един филм е хубав, той е хубав. Той просто те хваща за гърлото. По един или друг начин. И филмите на Педро Модвар са такива. Сега Свалки в облаците не е точно този филм.
Този
е
изключение.
Мисля, че Лошо възпитание се появява почти веднага след Свалки в облаците. Или следващия след
Свалки. Не, Свалки в облаците е малко след това, но е малко след.
Или се лъжа, да, извинявай. Но има едно такова... Чакайте сега да ви покажа какво мога. Да. Няма да. Споменаваме го трети път, накрая хората ще вземат си го пусна да си припомнят какво.
Значи всичко, което може да си пусната Педро Алмодовар, не е грешка. Аз искам към Лошо възпитание обаче да сложа, не знам дали харесваш този филм, в смисъл друг филм, който скандализира хората, и това е един от филмите на Педро, които аз не съм най-големия му фен. Когато някой ми каже, кажи ми лош филм на Педро Алмодовар, този ми е на ръба.
Кой?
Става въпрос за Кожата, в която живея. Кожата, в която живея, разказва за хирург, който всъщност превръща един мъж в жена. И като говорим, нали, лошо възпитание, такива тематики, та някакси ми се връзва. Елена Ная и Антонио Бандера си партнират в този филм. Филма всъщност адаптира много популярна френска книга на Трие Жоне. Книгата се казва Тарантула, Кожата, в която живея. И всъщност това, което мен ме агресира в този филм и ме подразни, когато го гледах за първи път. Са естетиката няма да коментираме отново. Имаме затворена стая, много архитектурно така творение. Естетиката е ясна каква е. Но това, което в книгата го има, книгата е структурирана като трилър. Тя има три различни сюжетни линии, които ти следиш, тотално отделни една от друга. В един момент разбираш, че те всъщност са свързани, ти следиш едно действие. Книгата е сигурно 200 страници, не по-дебел. Супер тънка книжка. Аз като я прочетох, бях абсолютно потресена. И Педро Алмодовар няколко месеца по-късно направи, излезе филма. И аз си казах, окей, отивам да го гледам. И филма ми приличаше на сапунена драма. Разбираш ли? И аз бях толкова шокирана. В смисъл, тръгнах си от киното абсолютно потресена.
Ама това може, защото си чела книга. Това много често се случва, когато...
Книгата беше жарово, просто различна.
Да. Между другото, пропуснахме да споменем, че в съседната стая също е по книга.
По книгата.
Сега не мога да се сетим.
Испанска книга.
Испанска книга. Да. Той затова беше част от програмата на Синелибри. Но той обича да екранизира...
Обича да екранизира истории. Той има истории. Има истории, които са както Лошо възпитание, всичко за майка ми, които са си вдъхновени от неговия живот, от опита му. специално лошо възпитание си авторефлексия изцяло. И докато има такива, които просто като тематика го привличат. Истината е, че години по-късно гледах Кожата, в която живея отново и си признам, че това е великолепен филм. И може да го гледате. Освен това, Педро Алмодовар е известен като режисьора, който и до днес, много години по-късно ние вече споменахме съседната стая, англоязичен филм, но и до днес той работи на родния си език. Той работи на испански и неговите филми, първо, носят пари, второ, носят успехи. Което за човек, който прави филми на испански език, на не толкова популярен смисъл, не международен език. Ние знаем, че американците не обичат да четат субтитри. Нали, това са известни ние, това е любимата ни смешка. Хората, аз имам приятели, които отказват да гледат филми на други езици. И въпреки това, Педро Алмодовар, подобно на Паоло Сорентино, който аз не съм най-големия му фен, но и Сорентино прави филми на италиански. Сега Партенопа имахме възможност да гледаме. И отново там се говори на италиански, хората отиват да гледат тези филми.
Те стоят, това са хора, които са част от световното кино.
Да, и седят добре.
И стоят добре.
И освен това правят авторско кино, което е най-накрая. Аман от франчайзи.
Да.
Но за финал сме оставили още няколко филма на Педро Алмодовар. Имам още една част. Правим пауза и се връщаме.
Окей.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Калина Станева. Днес говорим за Педро Алмодовар. Защо? Защото съседната стая тръгва по кината на 29 ноември. Калина, ние го гледахме.
Последният филм на Педро, който наистина ни хареса. Въпреки, че на мен ми трябваше някакво време да отлежи този филм в главата ми, значи, за да разбера Калина, какво съм гледала.
Значи да кажа, Калина го осмисля първо на коктейла, след това на автор парти.
Осмислихме
го, попинахме, потанцувахме,
поговорихме,
почерпихме се.
Айде, сега всичко ще кажеш.
На Педро Алмодовар. Но ние така направихме след Партенопа, не знам дали помниш.
Да,
ние така, като Паоло Сорентино и когато трябва да направим един брой посветен на Паоло Сорентино, нали?
С удоволствие.
Паоло Сорентино, Педро Алмодовар, Уди Алън правят филми и ние отиваме, гледаме ги, след това се черпим в тях на чест. Винаги има празници.
Животът е празник. Ето и Педро Алмодовар го казва с последния си филм. Животът трябва да бъде празнуван.
Трябва да бъде празнуван. И като говорим за Педро, докато го имаме. Като говорим за Педро Алмодовар, има още два чудесни филма, които аз много харесвам, които съм включила в днешната селекция, посветена на него и на неговото кино. Филма, с който започваме, е един ужасно любим, който отново е на ръба на живота и смъртта. Отново темата за смъртта.
Темата за смъртта, да, това иска да кажа.
Да, е засегната и в този филм.
Неговите филми.
Да, във всичките му филми, в този конкретно, както в Седната стая, става въпрос за Говори с нея. Говори с нея е един от филмите, които... Спомням си, че този филм излезе, аз учих ли... Не, ще кандидатствам в надпис. Смисъл, това е моята идея. Този филм е излязал и си спомням, че година по-късно или две, когато съм кандидатствал, ме накараха на изпита, на приемния изпит, да говоря за него. И аз точно го бях гледала, там имах пресни спомени. Кой да повярва, че 20 години по-късно Педро Алмодовар говори с нея и аз и ти.
И ще говорим за нея,
за него и за нея. А Говори с нея всъщност разказва историята на двама мъже, които се оказват в така събрани са от общи обстоятелства, любимите жени на двамата след инцидент са попаднали в кома. И се намират в една и съща болница. Тези двама мъже започват да си споделят и да си така стават приятели, докато в един момент тези жени не се събуждат. И оттам насетне...
Ама аз си спомням, че се развиваше някаква любовна история, докато едната жена е в кома и той отива и говори и се опитва така да й помогне да се възстанови, но тя е тотално изключила от този свят и въпреки това този човек се влюби.
Единия човек, единия мъж е влюбен, има връзка с жената, тя е Тореадор. Те са във връзка и заради сблъсък с бик тя изпада в кома. А другия мъж е влюбен в разстояние от едно момиче, в едно младо момиче, което е балерина. И всъщност по време на действието мъжа, който е с маската Тореадор, се влюбва в балерината и се опитва да му я открадна, ще се събужда.
Да, даже се твърди, между другото, че Говори с нея е първият филм на Алмодовар, И Ромодовар, къде
Ромодовар.
Точно? Ромодовар, къде е точно ударението, да си знаят само испанците. Испанците
аз
си знаят.
Аз съм питала Стаси Айви, тя говори испански и се срещала с Петро Ромодовар. Така, че...
Ромодовар, значи третата сричка отзад напред имаше едно такова правило. Това е първи филм, в който се разгръща пълнокръвна и трогателна любовна история. Да. До сега филмите му са били повече, ето ти, и за Жени на ръба на нервна книза говорихме, теми с той преди. Където просто с едни случки е много по-фрагментарен, но тук се разгръща една история.
Точно така,
и,
да,
хомосексуалната част тук, където
има
не
я,
е
това. Има я, но има я, но не толкова.
Не водеща.
Има така един лек елемент.
И наистина виждаш колко чувствителен е този човек. Просто, то не може да си режисьор, да не си чувствителен, но има някои режисьори, които са по-чувствителни от други.
Този е много чувствителен.
Да.
Този е много чувствителен, да.
И много, много, аз си спомням също, много давно съм гледала този филм. Но
той много давно излезе.
Който, нещото е хубаво някой филм да се гледат отново и отново и да си ги припомним, и вече ние сме на различна възраст и със сигурност възприятията ни са различни. Та и така, пак от филмите, които те оставят с едно усещане, една едновременно топлина и болка в стомаха. Не знам, много беше трогателен.
Трогателен филм. Искам да завършим с... тъй като говорихме за Лошо възпитание, който е автобиографичен, то авторефлексия. И когато говорим за авторефлексия, няма как да не спомена Болка и величие. Един филм, в който Антонио Бандерас и Пенелопе Круста са двамата му любими актьори. Той работи много активно с тях. И аз съм имала възможност да се срещна с Антонио Бандерас, който каза, че когато работи с Алмодовар, абе, трябва да си подготвен. В смисъл, трябва такова да се стиснеш и да си... Работата с него е по-трудна, по-особена, но накрая пък, в крайна сметка, когато видиш резултата, си казваш, да бе, ама това е резултата. Та, Pain and Glory, Болка и величие, е един филм, който излиза през 2019 и всъщност е автобиографичен, но не по този начин, по който е автобиографичен, в смисъл да разказва истинска история, но е вдъхновен от живота на Самия Алмодовар. Историята разказва за режисьор, който е изпаднал в екзистенциална криза. И всъщност част от апартамента, в който се развива действието, е копия почти на апартамента на Самия Алмодовар, в който той живее. Част от вещите му той ги носи на Антонио Бандерас, за да може Антонио Бандерас да влезе по-добре в ролята. Болка и величие, мисля, че в Венеция направи премиера, когато излезе с излъжа. Или е Кан, или е Венеция. Пак за някакви награди. Абсолютно смазващ, в смисъл такова емоционално смазващ филм. Великолепен. Препоръчвам. Ако не сте го гледали, препоръчвам с две ръце.
Ако искате да се смажете емоционално,
да,
но след това да
ви е хубаво.
Да ви е един катарзис, така да изпитате.
Калина, последни думи за Педро, кратичко.
Обичам го. И всеки негов филм си заслужава. Дори да не е точно вашият филм, той трябва да се види, за да това не трябва да се изпуска нищо, което този човек прави, докато е жив, защото не е първа младо, 75,
да,
мисля, че
там някъде, да.
Така че радвайте му се, че е сред нас и че продължава да твори с пълна сила.
Както се казва, както каза Калина, всеки ден, и както ние направихме след премиерата, всеки ден е празник и трябва да се празнува. Педро, излезе ли нов филм, ние отиваме да празнуваме с нея и попиваме така до към 3-5 сутринта. Голям празник беше тогава. С това закриваме днешния брой на Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао!